Burası zorlara inanmamalı. Ama ben kadınlara çok inanırım çünkü kişilere. Belki bu respublika en güzelden kadın olar.
Niye İnci Yanlı Boydan öbür ülkenin İnci Ragancı? Onu seçirdiler, cemaat seçirdi, de nazar buğuttu. O da prezidentin neye olmur? Müslüman kadınları da her olar.
Azərbaycanda həmin o sadalazlıq qadınlarda nəyə görə yoxdur?
Hələ ki, belə Azərbaycan təzə qurulub, yaxşı hələ inkişaf eləmir. Olacaq, hər şey olacaq. Qoy şəhərlərimiz düzəlsin, torpaqlarımız alınsın. O çağacın qızlar da yetişəcək, cavan qızlar. Qadınlar da yaxşı vəzifədə olacaq, prezident də seçiləcək. Nə olar ki?
Seçki 2008.
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər seçki 2008 mövsümündə Azadlıq radiosunda.
Əziz dinləyicilər, bir daha salam. Seçki qatarındasınız. Bələdçiniz də mənəm Xədicə İsmayılova. Politoloqlar İlqar Məmmədov və Ərəstun Orucu artıq studiyamızdadılar və bizimlə birgə Durna Səfərlinin apardığı sorğunu dinləyirdilər. Ərəstun bəy, nə düşünürsünüz? Qadından prezident olar yoxsa olmaz?
Ümumiyyətlə, mən cəmiyyəti və siyasətçiləri kişiyə qadına bölməyin tərəfdarı deyiləm. Biz 21-ci əsrdə yaşayırıq. Əgər hələ orta əsrlərdə böyük imperiyalarda, dövlətlərdə qadınlar başçı olublarsa, digər hallarda isə başçı kişi olarkən onlar əsasən pərdə arxasında oturub idarə ediblərsə demək olar.
Siz nə düşünürsünüz İlqar bəy, qadından prezident olarmı? Görürsünüz, dinləyici, Bakı sakinləri o qədər də yaxşı fikirlər söyləmirlər qadınların siyasi imkanları barədə.
Mənim üçün ümumiyyətlə o sual heç yoxdur. Mən o haqda heç düşünmürəm, çünki çox kifayət qədər hamı üçün aydın olmalıdır ki, bu insanın cinsiyyətinin heç bir fərqi yoxdur. Qadın da, kişi də prezident və ya hər hansı bir başqa ixtisası və ya vəzifəni tam rahatlıqla demək, həyata keçirə bilər.
Çox sağ olun.
Heç sual deyil.
Bu sual deyil.
Bu sual deyil,
amma göründüyü kimi Bakı sakinləri üçün bu hələ...
Verincə bəlkə də sual olur, amma əslində heç sual yox.
Yəni, gərək verməyəydik ümumiyyətlə bu sual. Bu həftə hadisələri izlədinizmi? Xeyli hadisə baş verdi seçki mövsümü ilə bağlı.
İşimiz elə ondan ibarətdir.
İşiniz ondan ibarətdir. Sizin ən çox yadınızda qalan hadisələr nə idi?
Mənim ən çox yadımda o qaldı ki, təəssüf ki, Eldar Namazov öz namizədliyini prezident deyə vermədi.
Bir dəqiqə, siz də təəssüf edirsiniz buna, Rəstun bəy.
Qətiyyən, o Eldar Namazovun seçimidir və o öz seçimini etdi, onun haqqıdır.
Aha, siz davam edin İlqar bəy, istəyirəm.
Bəli, mən gəl ki, bu həftənin ən vacib siyasi seçki kampaniyası baxımından ən vacib hadisəsi məhz budur. İndiyə qədər o yeganə şəxs idi ki, Azərbaycan seçkilərinin nisbətən rəqabətliliyini təmin edə bilərdi və hər hansı və lazımi qaydada seçki kampaniyası aparsaydı, bəlkə də ciddi nailiyyət əldə edə bilərdi. Təəssüf ki, o qərar verdi ki, boykot eləsin. Bax, məncə bu həftənin ən vacib siyasi hadisəsidir.
Yəni, sadəcə seçkidə rəqabətlilik şəraiti yaratmaq üçün lazımdır
mı? Dedim ki, nailiyyət əldə edə bilərdi.
Nailiyyət əldə edə bilərdi. Nə ola bilərdi nailiyyəti?
Təbii ki, prezident seçkilərində nailiyyət qələbədir.
Siz hesab edirsiniz ki, o qələbə çala bilərdi.
Yəni, əlbəttə, əgər siyasəti ümumilikdə düzgün aparsaydı, düzgün taktiki, strateji gedişlər etsəydi və bəlkə də buna yaxın ola bilərdi.
Siz nə düşünürsünüz, Ərəstun bəy, sizin də fikirlərinizi eşidək?
Mənə elə gəlir ki, həftənin ən önəmli hadisəsi seçkilərlə bağlı, demək, bu ucdan tutma boykot qərarına və yaxud seçkidən imtina qərarına beynəlxalq təşkilatların və aparıcı demokratik dövlətlərin səfirliklərinin, nümayəndəliklərinin münasibət bildirməməsi idi.
Yəni, siz önəmli hadisənin baş verməməsi, yəni hadisənin baş verməməsini ən önəmli hadisə hesab edirsiniz.
Bəli, bilirsiniz, yəni həmişə müqayisə imkanımız var. Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, demokratik prinsiplər istənilən seçkinin boykotunu alqışlamır. Və biz dəfələrlə də bunun şahidi olmuşuq ki, bu boykot söhbəti aktuallaşdıqda çox ani reaksiya verilirdi buna. Həm ATƏT ofisi tərəfindən, həm Avropa Şurası nümayəndəliyi tərəfindən, həm demək, aparıcı dövlətlərin səfirlikləri tərəfindən. Amma deyək ki, bu həftə, keçən həftə, daha dəqiq desək, bir boykot həftəsi oldu, amma buna reaksiya yoxdur. Bu çox maraqlı və bu yeni bir hadisədir, mən deyərdim.
Boykotların ardınca ilə siz dediyiniz kimi, onlar beynəlxalq təşkilatlar əgər öz rəylərini bildirmirsə, onda bunu necə qiymətləndirir? Yəni, indi onların üzərində nə qədər məsuliyyət var? Onlar...
Əvvəlcə soruşun özünüzdən ki, nə üçün münasibət bildirmirlər? Çünki əvvəllər həmişə Azərbaycanda boykot qərarları olanda, maşallah, birinci dəfə deyil ki, Azərbaycan müxalifəti seçkini boykot eləyir. 93-də də boykot eləmişdi, 98-də də boykot eləmişdi, indi 2008-də də eləyir boykot. Ondan arada da başqa, bu prezident seçkilərindən gedir söhbət, arada da başqa boykotlar olmuşdu. Həmişə də münasibət bildirilirdi. Nə oldu indi sustular? Bunun da açıq səbəbi var. Artıq onlar görürdülər ki, Azərbaycanda müxalifət yoxdur. Biz deyirik ki, güya ki, kimsə seçkilərdə iştirak eləsəydi, hansısa bu partiyalar, hansı ötən həftə boykot vermiş partiyalar seçkilərdə iştirak eləsəydi, hansısa rəqabətlilik olardı. Olmayacaqdı axı. Azərbaycanda müxalifət olmaya-olmaya. Hansı rəqabətdən, rəqabətlilikdən danışacaqdıq? Bir də bir məsələni nəzərə almaq lazımdır. Əslində bu boykot qərarı hökumətə xeyirdir. Niyə? Niyəsi çox sadədir. İlham Əliyev müxalifətin yoxluğu şəraitində müxalifətlə rəqabət aparmır əslində. İlham Əliyev Serj Sarkisyanla rəqabət aparır. Ermənistandakı seçkilərdən sonra orada 10 nəfər öldü. Yadınızdadır. Və indi Azərbaycan rəhbərliyi öz qarşısında məhz bu vəzifəni qoyub ki, bizdə keçirilən seçkilərdən sonra ölümlərin sayı sıfır olmalıdır. Və İlham Əliyevin rəqabət apardığı bu saat müxalifət deyil. Müxalifət namizədləri deyil. Onlar onsuz da yoxdular, mövcud deyillər və bundan sonra da artıq özlərini pensiyaya göndərdilər. Onun rəqabət apardığı Serj Sarkisyan və onun seçki nəticələri. Çünki Azərbaycanda seçkilərdən sonra sıfır, Ermənistanda isə seçkilərdən sonra 10 nəfər həlak olmuş olacaqsa, deməli, bundan sonra beynəlxalq tənqidlərdə Azərbaycan Ermənistanı həmişə Ermənistandan daha çox müdafiə olunmuş şəraitdə olacaq. İlham Əliyevin hal-hazırda apardığı rəqabət bundan ibarətdir.
Hərəsun bəy, bunu həftənin ən maraqlı hadisəsi hesab edir ki, bunlar beynəlxalq təşkilatlar susurdular bu məsələ ilə bağlı. Mən təsdiqləyə bilərəm ki, çox çətin idi rəyləri almaq. Mən də qarışıq Azadlıq Radiosunun bütün müxbirləri həftə boyu beynəlxalq təşkilatların telefonlarını belə yığmaqla məşğul olublar və məlum olur ki, ya hamı məzuniyyətdədir, ya ümumiyyətlə heç kim danışmaq istəmir məsələ ilə bağlı. Amma ABŞ səfirliyindən, Birləşmiş Ştatların səfirliyindən belə bir rəy oldu ki, biz istəyərdik ki, biz bütün qüvvələrin seçkidə iştirakının tərəfdarı idik. Dünən Eldar Namazov studiyaya gəlib bu qərarını elan etməmişdən əvvəl, yəni biz onu əslində dünən 5:30-da gözləyirdik, amma ki Eldar Namazov daha gec gəldi studiyaya, təxminən 1 saat gec gəldi və bunu onunla izah etdi ki, o beynəlxalq təşkilatlarla görüşdəydi və bu görüş uzanıb və studiyada olduğu vaxtda dedi ki, son günlər bu məsələ ilə bağlı xeyli görüşlər olur və bu görüşlərdə ondan məhz bu məsələni müzakirə edirlər. Əgər maraq yoxdursa, onda nəyi müzakirə edirlər? Bax, bu suala cavab verə bilərdiniz.
Birincisi, sözün düzü beynəlxalq təşkilatların və demokratik dövlətlərin bu məsələyə necə münasibət bildirəcəyini bugün söyləmək çox çətindir. Amma hər halda onlar seçkidə müxalifətin iştirakını istəsəydilər, yəqin ki, Eldar müəllim onlarla görüşlərdən sonra hər halda Eldar Namazovu inandıra bilərdilər. Bilirsiniz, bugünkü heyətlə Eldar Namazov seçkiyə getmiş olsaydı, mən sizə deyim ki, dünənki qərar, bəli, mən İlqar bəylə burada tam razıyam, o da həftənin ən önəmli hadisələrindən biridir, bəlkə də elə ən önəmlisidir. Çünki Eldar Namazov müxalif, sonuncu müxalif namizəd olardı bu siyahıda və yaxud da ki birinci seçkiyə gedən gedənlər siyasında. Onun imtinası artıq protest elektoratının böyük bir hissəsinin və hətta ola bilər hamısının seçkidə iştiraka marağını itirə bilər. Yəni artıq seçim görməyən protest elektoratı sadəcə olaraq seçkiyə getməyəcəkdir. Bu bir. İkinci bir məsələ, bilirsiniz ki, beynəlxalq təşkilatların istədiyi təqdirdə onlar Azərbaycanın həm iqtidarına, həm müxalifətinə kifayət qədər təsir edə bilirlər. Bunu etiraf edək. Və əgər bu təsir olmayıbsa və bu görüşlərin, bu danışıqların nəticəsi olaraq Eldar müəllim seçkidən imtina edibsə, ya ona təsir edə bilməyiblərsə, ya istəməyiblərsə, mən artıq burada necə deyim, bir tapmaca tapmaq istəmirəm. Bu artıq göstəricidir ki, niyə görəsə beynəlxalq təşkilatlar da faktiki olaraq məsələni Azərbaycan siyasətçilərinin öhdəsinə buraxıbdır. Və burada necə reaksiya olacaqdı bu boykota və bu ümumiyyətlə seçkilərin qiymətləndirilməsinə necə təsir göstərəcək, bunu bugün söyləmək çox çətindir.
436-77-41 nömrəsinə zəng vuran dinləyicilərimiz elə boykot barədə öz fikirlərini qoyublar. Mən bir neçə fikir istirdim, diqqətinizə çatdıram ki, onların da fikirlərini işləyək.
Səqəmbət düz deyir, qırğına fərqi adamlar vermək heç bir şey olmayacaq. Bilir ki, bəyəm, onlar gesə, Səqəmbət fərqi başı gesə, səsçidə istəzad eləsələr, düz deyir, qırğına o olacaq, düz deyir ki, mən atqaz eləyəm ki, adamlar ölməsin. O da bir dənə zuruna bağlayacaqlar ki, hə, bak beləsinə. Onca ki, Səqəmbət təkdir. İlham Əliyev vayinisi də var, saldatı da var, milisiya dəstəsi var. Necə deyir ki, milisiya bir adam cəzalandırmamalı. Əgər bizim prezident elə deyir ki, xalqa ki, bir adam milisiya işdən çatmamalı, onu pəhətirməsə, onda vəssalam.
Müsabatla ADP-nin seçki ilə bağlı verdiyi qərarlarla əlaqədəsizdən eləmişəm. Bugün inanın çox şadam. Çox şadam ki, həmin partiyalar bu cür qərarla çıxırlar. Hər iki partiyanı təbrik edirəm, ürəkdən təbrik edirəm. Bu qərardan sonra artıq yeni Azərbaycan partiyası, yəni başda Əliyev İlham olmaqla yeni Azərbaycan partiyası, bu hökumət çox çətin bir duruma düşəcəkdir. Bu tarix bunu sübut edəcəkdir.
Müxalifətə və dövlətə təşlif edərdim ki, seçki maşınını birinci dəyişsinlər. Mövcud seçki üsulu hökmən orada saxtakarlıq etməyə imkan verir və bundan da seçki komissiyaları istifadə edir. Seçkiləri yaxşı etmək üçün onların ola bilər ki, gizli yox aşkar edilsin və qutulara namizədlərin adına görə rəngli kağızlarda və pul razmerində olan kağızlarda salınsın. Hər namizədin adına bir qutu qoyulsun, hərənin öz qutusuna.
Bu da bizim dinləyicinin fikridir. O da belə rəngli rəyləri olur bizim dinləyicilərimizin. Mən SMS-lərdən bir ikisini oxuyum. Bələdçi xanım, qatarınızın ilk və son dayanacağı haradır? Qatarın bilet qiyməti avro standartına uyğundur, yoxsa bizim maaşa xalq boykotu təbliğ olunacaq mı? Azadlıq radiosunda heç bir siyasi aksiya təbliğ olunmur. Azadlıq radiosu sadəcə baş verənlər barədə məlumat verir və şərhçilərimiz deyək ki, rəylərini bildirə bilərlər bundan bağlı. Süleyman adlı dinləyici zəng vurub deyib ki, məgər Eldar Namazov nə etmək lazım olduğunu özü bilmir. Yəni ki, yəqin güman edir ki, Eldar Namazovun məsləhətlərə ehtiyacı yoxdur. Bu Süleyman adlı dinləyicinin fikridir. Və nəhayət İlqar müəllim, siz necə də optimistsiniz? Siz necə fikirləşirsiniz? Bu şəraitdə iqtidardan başqa kimsə prezident seçilə bilərmi? Bu sual idi. İlqar müəllim, buyurun.
Azərbaycanda ictimai fikirdə də bir səhv fikir mövcuddur və geniş yayılıb. Hamı hesab eləyir ki, seçki kampaniyası nəyinsə əvvəlidir. Seçkinin əvvəlidir. Əslində bu belə deyil. Heç bir yerdə seçki kampaniyası seçkinin əvvəli deyil və ümumiyyətlə heç bir şeyin əvvəli deyil. Seçki kampaniyası siyasi partiyaların illər boyu apardığı siyasətin zirvəsidir. Bax, bunu hələ bizim ictimaiyyətdə çoxları başa düşmürlər. Elə bilirlər ki, elə seçkidən seçkiyə oturub heç nələməmək lazımdır. Kabinetdə oturmaq lazımdır, elə həmin o İsa Qəmbər kimi, obrusları kimi. Başqa diplomatlarla bir-iki dəfə görüşmək lazımdır. Ondan sonra seçkiyə gəlirsən, hökumət sənə bütün şəraiti təşkil edir ki, gəl məni ud. Bu seçki, bilirsiniz, seçki kampaniyası, seçki prosesinin ümumilikdə bütün ölkədə zirvəsidir. Mən həmişə bunu da deyirəm, bir də təkrar edirəm. Azərbaycanda və Amerikada seçki eyni vaxtadır. Seçki günü təxminən eyni vaxtadır. 2 ildir namizədlər Amerikada düşüblər. Kənd bəkənd, şəhər bəşəhər. Qəsəbə qəsəbə. Mağazalara da girirlər. Sınıyırlar özünün nə deyəcəyini, nə deməyəcəyini seçicilərə. Bunlardan hansı birisini eləyiblər bizimkilər? Gündə hansı xarici səfərlərdədir bəzi beynəlxalq qurumların və ya beynəlxalq qurumlara şikayət yazırlar.
Məsəl üçün, Əli Kərimlinin heç pasportu yoxdur, xarici səfər edə bilmir.
O da şikayət yazır. Hamı bilir ki, Əli Kərimlinin pasportu yoxdur, amma heç kəs bilmir ki, Əli Kərimli əslində nə istəyir. Bilirsiniz, Azərbaycan siyasətinin siyasi baxımdan nə istəyir? Yəni, Azərbaycan siyasətinin bəlalarından biri budur. Səhv mesajlaşma, səhv strategiya qurulması, ümumiyyətlə köhnə düşüncə, kolonial psixologiya, fikirləşir ki, Amerika burada seçkini düzəldəcək, ATƏT burada seçkini düzəldəcək, heç kəs düzəltməyəcək. Bax, konkret Azərbaycan siyasətçisi gedib rayonda, şəhərdə, qəsəbədə polis zor istifadə elədi, eləmədi, icazə verdi, vermədi. Gedib, on minlərlə yolları var. Bax, o yolları keçib gedib o seçicilərlə illər boyu danışsaydı, indi heç bir boykota ehtiyacı olmazdı. Hətta bu seçki qanunu ilə indiki mövcud siyasi partiyalar öz deməli seçkilərində iştirakını təmin edə bilər, qələbə də qazana bilərdilər. Bu baxımdan, baxın, fikir verin, üzr istəyirəm. Əgər bu strategiya həyata keçirilsəydi, bu baxımdan müxalifətin bu boykot qərarı özləri özlərini cərimə eləyiblər, cəza veriblər özlərinin fəaliyyətsizliyinə görə. Necə ki, tutaq ki, tənbəl tələbə bütün semestr ərzində oxumur, dərsə getmir, kitab açmır, başqa işlərlə məşğul. Sessiya vaxtı elə bilir ki, sessiya vaxtı bütün materialları öyrənib də dərs imtahanını verəcək. Olmur bu belə. Kim ki sessiya vaxtı pis oxuyur, dərsə getmir, kitab oxumur, o sessiya vaxtı təbii ki, çeytnota düşəcək. İndi şikayət edirlər ki, 28 gün bizə kifayət eləmir seçki kampaniyası üçün. Əlbəttə eləməyəcək. O, sadəcə olaraq formal olaraq məhdudlaşmış bir dövrdür də 28 gün. Bəs güya ki, bu neçə illər ərzində nə böyük təbliğatı şücaət göstərmirsən ki, siyasi partiya, sənə bu 28 gün indi bəs eləmir. Mən razıyam ki, məhdud Azərbaycan seçki qanunvericiliyi pisdir. Tam pisdir. Yəni ki, bizim demokratik normalara sığmır. Amma digər tərəfinə də baxmaq lazımdır məsələn.
Seçicilər bilmirəm seçimi nə cür edərdilər, amma dinləyicimiz sizin danışdıqlarınıza qulaq asanda zəng eləyib bizim prodüserə və prodüser onu xəttə qoşmaq istəyirdi, amma ürəyi dözməyib, onun elə sualını ordaca deyib və sonra dəstəyə asıb. Deyir ki, Ağamir adlı dinləyicidir, deyir ki, niyə Azərbaycandakı seçkiləri Amerika ilə müqayisə edirsiniz? Bizdə müxalifət nümayəndələri rayonlara gedəndə onları orada ya polis, ya da öyrədilmiş əhali qarşılayır.
Bunu... Olsun, bəs belə də olmalıdır. Elə bilirsiniz ki, Amerikada McCain və ya başqası gedəndə seçki kampaniyasında çıxışlar eləyəndə ona zaldan pis-pis suallar verən olmur. Olur. Başqa üstünə böhtan atanlar da olur zalda. Amma, sadəcə olaraq bunu biz çox vaxt burada görmürük.
Amma polis dağıtmır da.
Polis dağıtmır, amma polis dağıtsa belə. Polis müdaxilə eləsə, bu da yenə də sənin üçün təbliğatı kampaniya. Bu o deməkdir ki, sənin sözün var, sənin bu sözünü deməyə qoymurlar. Bunu sən polis qoymursa, bunu gündə bir dəfə, yox, həftədə bir dəfə, gündə 5 dəfə eləməlisən sən.
Siz necə müşahidə eləmisiniz? Ərəstun bəy, siz necə müşahidə eləmisiniz? Bu cəhdlər olubmu kifayət qədər?
Mən ümumiyyətlə müxalifətin ittiham olunmasının tərəfdarı deyiləm. Azərbaycanda bu cür fikirlər tez-tez səslənir ki, Azərbaycanda artıq müxalifət yoxdur, Azərbaycanın ənənəvi müxalifəti artıq sıradan çıxıb, Azərbaycanın yeni müxalifətə ehtiyacı var, amma hanı o yeni müxalifət? Hanı? Niyə yoxdur o yeni müxalifət? Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda total nəzarət sistemidir. Ən adi 5-10 nəfərlik bir gənclər təşkilatına belə total nəzarət olunur. Onların bütün toplantılarına nəzarət olunur. Onların getdikləri səfərlərə müdaxilələr olunur. Mən işlədiyim təşkilatlarda treninglər keçirirəm müxtəlif rayonlarda. Ən neytral mövzularda, inanın. Deyək ki, məsəl üçün bələdiyyə idarəçiliyi ilə bağlı, sırf bələdiyyə nümayəndələri üçün və hətta orada müdaxilələr olunur. Yəni, mən güman eləmirəm ki, hər şey belə asandır. Əgər bugünkü şəraitin günahkarı mövcud müxalifət olsaydı, olmuş olsaydı, O zaman təbii ki, o müxalifət sıradan çıxardı və yerinə yeniləri gələrdi. Amma yoxdur yenilər, onlar heç gəlməyə cəhd belə eləmir. Və yaxud da ki, müxalifətçilik imitasiya edənlərin bugün ətrafında heç 3-5 nəfər belə yoxdur. İllər boyu bu imitasiyanı edirlər, amma ortada heç bir şey yoxdur. Yəni, belə asan deyil məncə məsələlər. Bilirsiniz, əgər bir ölkədə müxalifət partiyasına mənsub olmaq artıq müəllim və yaxud həkim və yaxud da ki, deyək, hansısa kiçik bir işçi vəzifəsində işləmək hüququndan məhrum eləyirsə, burada şərait çox sərtdir. Və digər bir məsələ, bilirsiniz, Azərbaycanda çox təəssüf, mən bunu təəssüflə deməliyəm, amma etiraf etməliyəm ki, Azərbaycanda cəmiyyətin marginallaşması baş veribdir. Siz deyə bilərsiniz mənə ki, hətta totalitar, sərt totalitar rejimlərin də müxalifəti olubdur. Məsəl üçün deyək ki, Pinochet rejiminin və o müxalifət son nəticədə hakimiyyəti də gəlib. Amma bilirsiniz, Pinochet rejiminin əxlaqı da olub. Bunu etiraf eləmək lazımdır.
Minlərlə adam güllələndi. Bir hansı əxlaqdan danışırsınız?
Yox, əxlaq ilk növbədə ondan ibarət olubdur ki, Pinochet rejimi heç olmasa ölkənin iqtisadiyyatını inkişaf elətdiribdir. Mənə nə gəlir, marginallaşmış cəmiyyətdə mübarizə aparmaq çox çətindir. Və mən güman eləmirəm ki, kimsə o müxalifəti əvəzləmək iqtidarındadır bugünkü şəraitdə.
Sadiq adlı dinləyicimiz zəng vurub və o deyir ki, cəmaatın çiyinlərinin üstündə bir başdır. İkisi olsaydı, birini dubinka altına qoyardıq. Və İlqar müəllimə verir bu sualı. Nədirsə, İlqar müəllim, sizə sual verənlər efirə qoşulmaqdan imtina edirlər.
Hə, qorxurlar yəqin ki, birbaşa dialogdan.
Birdən səslərini tanıyarsınız.
Yox, bilirsiniz, yenə də təkrar edirəm ki, heç vaxt mən deməmişəm və demirəm və indi də demirəm ki, Azərbaycandakı indiki vəziyyətə görə müxalifət günahkarlıdır ilk növbədə. Yox, ilk növbədə hakimiyyət günahkardır. Amma hakimiyyət bunun məsuliyyətini daşıyır və Azərbaycanı beynəlxalq aləmdə rüsva eləyən məhz yeni Azərbaycan partiyasının indiyə qədər apardığı siyasətdir. O şəxsiyyətə pərəstiş, monopolizasiya, sonra regionların Bakıdan geriləməsi, insanların kütləşməsi, 3 milyonluq şəhərdə 5 dənə kitab mağazasının olması, bütün bunlar hamısı yeni Azərbaycan partiyasının siyasətinin nəticəsidir. Sadəcə olaraq mən dediyim odur ki, başqa məsələnin başqa obrisi tərəfinə də baxmaq lazımdır. Bu kolonial düşüncədən, bu əvvəl Moskvaya baxırdılar, indi Brüsselə baxırlar, obrisinə Strasburqa baxırlar, Vaşinqtona bax, bu psixologiyadan çəkinmək lazımdır. Azərbaycan siyasətçiləri Azərbaycan seçiciləri ilə danışmalıdırlar. Bu olmalıdır. Yoxdur.
Amma siz nəyisə, məsələ bunu siz nəzərə almırsınız ki, beynəlxalq təşkilatlar uzun müddətli təkidlə deyirlər ki, seçkiyə qoşulmaq lazımdır. Və müxalifət partiyaları bu təkidləri deyək ki, bunlara vecilərini almadılar da. Yəni,
bəli,
öz qərarlarını verdilər. Yox, yəni, bu kifayət qədər müstəqil qərardır. Yox.
Bayaq qeyd elədiyim kimi, həmin o qərar ilk növbədə hakimiyyətin xeyrinədir. Mən bayaq qeyd elədim. İlham Əliyev bilir ki...
Amma bu sizin fikriniz.
Bəli, İlham Əliyev bilir ki, onun rəqibləri bu seçkidə müxalifət deyil. Onun rəqibi Sarkisyandır. Sarkisyanın seçki sonraki, deməli, bu ölümlərin sayıdır. Ermənistan'a da, bax, odur onun rəqibi. O istəyir ki, Azərbaycanda ixtişaş olmasın, Azərbaycanda seçki rahat keçsin, sakit keçsin, heç bir gərginlik olmasın, beləcə də yola versin, ondan sonra da hamıya bütün dünyada desin ki, bizdə seçki keçdi, dinç keçdi, gələn gəldi seçkiyə, gəlməyən gəlmədi, öz işlərdir. Beynəlxalq təşkilatlar isə, onlar tamamilə öz məntiqi ilə yanaşırlar bu işə. Çünki onların məntiqi sağlamdır. Onlar deyirlər ki, siyasi partiya 5 il işləməlidir ki, sonra seçkidə qalib gəlir. Bilsin. Bizimkilər 5 il işləmirlər, sonra deyirlər ki, bizim üçün parnik şəraiti yarat, mən gedim o parnik şəraitində özümü göstərim ki, mən necə gözəl siyasətçiyəm. Elə olmur.
050-744-1017 bizim SMS xəttimizdir və xəttdə dinləyicimiz var, eləmi? Buyurun, eşidirik sizi.
Alo.
Saqif bəy.
Bəli. Salam, mələkim.
Salam. Kimə vermək istəyirsiniz sualınızı?
Mənim sualım İlqar bəyədir. İlqar bəy bayaqdan iddia edir ki, müxalifət heç bir rayonlara getməlidir, öz etirazlarını bildirməlidir. Mən neçə vaxtlardır ki, İlqar bəyin işlərinə qulaq asıram. İlqar bəyin özü də bu rejimdən narazıdır. İlqar bəyin özü günü sabah, ya bir gün, neçə nəfərə çıxıb hansısa bir hüququ münafiə edə bilər. etiraz edirik.
Çox sağ olun, sağlığınıza görə. Elqar bəy, buyurun, cavab verin.
Biz elə bugün bir qrup vətəndaşla, Azərbaycan ictimai fəalları ilə getdik Rusiya səfirliyinin qarşısına və Rusiyanın Gürcüstana qarşı siyasətini pisləmək üçün orada aksiya keçirdik. Oradakı bizim qarşımıza Rusiya səfirliyinin nümayəndəsi çıxdı və lazım olarsa mən konkret Azərbaycan siyasəti ilə məşğul olacamsa mən Azərbaycan rəhbərliyinin siyasəti ilə də bunu eləyəcəm. Necə ki çıxış eləyirəm bir şərhçi kimi, hansısa rəyləri verirəm. Eləcə də mən bu statustan siyasətçi statusunu keçərəmsə mən bunu da eləyərəm. Sadəcə
Elqar olaraq... bəy, dediniz yadıma bir lətfə düşdü. Stalinlə Truman söhbət edirlər və Stalin Truman deyir ki, bizdə azadlıqdır. Truman deyir ki, yox, bizdə də azadlıq. Bunlar mübahisə edirlər və Truman deyir ki, bizdə misal üçün hamı gəlib Ağevin qarşısında deyə bilər ki, Truman'ı lənətləyə bilər. Deyir ki, zarafat edirsən. Bizdə də hamı gəlib Kremlin qabağında Truman'ı lənətləyə bilər. Dinləyicinin sualı o barədə deyildi.
Təbii ki, yox, təbii ki, indiyə qədər mənim səsləndirdiyim sərt tənqidlər Azərbaycan rəhbərliyinin siyasətinin ünvanına ifadə elədiyim tənqidlər daha məzmunlu, daha konkret, hansısa konkret iqtisadi mövzularda, konkret siyasi mövzularda, konkret geosiyasi mövzularda hamısında bunlar kifayət qədər əks olunub. Sadəcə olaraq, mən siyasi partiya lideri deyiləm, mən siyasi şərhçiyəm. Bunlar arasında fərqi görmək lazımdır. Və əgər
mən etiraz edirəm.
Əgər hər hansı bir siyasi partiya olsaydı, əgər hər hansı bir siyasi partiya olsaydı, alternativ, güclü alternativ siyasət təqdim eləsəydi, əlbəttə ki biz onu da dəstəkləyərdik. Sadəcə olaraq bu seçkilərdə elə bir siyasi partiya, elə bir siyasi namizəd yoxdur.
Bir dinləyici Ərəstun bəydən soruşur ki, Lalə Şövkət niyə namizədliyini verməyib? Niyə sizdən soruşurlar bunu, Ərəstun bəy?
Yəqin onu dinləyici özü daha yaxşı bilər. Mən çətinlik çəkirəm bu sualı verməyə. Bu təxminən onu oxşayır ki, məndən soruşsunlar ki, niyə Medvedev Rus tanklarını Gürcüstana göndərdi? Aha. Yəni, mən icazə verim bu mövzuya münasibət bildirim. Mənə az imkan verdiniz danışmağa.
Təəssüf ki, özür istəyirəm.
Bəli, təəssüf ki, artıq, çünki vaxt da bitir. Məsələ burasında ki, mən əvvəla hesab etmirəm ki, müxalifətin seçkiyə getməməsi bugün iqtidarın əlində oynayır. Mən tamamilə razılaşmıram bu fikirlə. Ona görə ki, hələ biz bilmirik bu seçkiyə nə münasibət göstəriləcək. İkinci bir tərəfdən, müxalifətin oyundan kənar vəziyyətdə qalması müxalif düşüncənin, hakimiyyət bölgüsünün, hakimiyyət uğrunda mübarizənin iqtidarın özünün içərisinə keçməsinə sirayət edir. Və biz artıq bu prosesi görürük, artıq müəyyən oliqarxların, müəyyən hakimiyyət rəsmilərinin vurulması prosesi gedir və bu prosesin harayızın gedəcəyini bugün söyləmək çətindir və nəhayət mən bir şey də deyim ki, bilirsiniz, yenə deyirəm ki, bax sizin studiyada oturub bizim hər birimiz üçün müxalifət fəaliyyəti haqqında, partiya fəaliyyəti haqqında mülahisələr yürütmək son dərəcə asandır. Amma bu fəaliyyəti gedib içindən görmək və bu fəaliyyətin şəraitinə baxmaq mənə gəlir bir qədər çətindir.
Elə Fərhad adlı dinləyicimiz də zəng vurub deyib ki, Mişlidə Əli Bayramlıda cəmaata iç çayxanada oturub siyasi söhbətlər etməyə qoymurlar. Əgər müxalifət zəifdirsə, onda niyə müxalifətin tədbirlərinin keçirilməsinə imkan verilmir? Sonra ölkədə azad toplaşma yoxdursa siz nədən danışırsınız İlqar bəy deyə bir sual var. Nə, amma təəssüf ki bu suallara cavab verməyə vaxtımız yoxdur çünki artıq verilişimiz
gələn
bitir.
Gələn dəfə cavab verək.
Seçki qatarında növbəti görüşümüz başa çatdı. Əziz dinləyicilər, bələdçiniz mən Xədicə İsmayılova idim. Bizimlə İlqar Məmmədov və Ərəstun Oruçlu politoloqlar idi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Seçki 2008.
Siz avqustun 9-u efirə getmiş seçki qatarını dinlədiniz. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, bob belə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı. Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarşı dalıb gedəcəksən. Nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Fikirlərinizə görə təqib olursunuz?
Türk dinlər olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.